Es šeit, kur ir bijis lācis.
Kā izskatās, kad lācis ir izaidis rāmīti, ja, kurš ir bijis bišu apdzīvots un praktiski paliek tikai maliņas no šūnām. Bet divas dienas atpakaļ te bija nu, tāds karalauks. Šeit pie mūsu kājām mēs redzam tie melnie punktiņi, tās ir bojā gājušās bites.
Madonas novada Lubejā nelielā egļu ielokā biškopis Sandrs Akmans izrāda nu pat izpostītos stropus. Dravā viesojies lācis. Vienā no vaska gabaliem palicis arī ķepas nospiedums, bet pēc izmētātiem vaskarāmiem esot varējis sardzēt pat dzīvnieka medus zakšanas un negausīgu sēšanas tehniku.
Te paiglīšu apakšu viņu sanes iekšā. Un tad iztukšo un tad nāk pēc nākamā, tāpēc tik pa brīdim var redzēt kādas vaska, kur tie rāmīši. Un tad viņš paslēpjas, lai viņam bites neuzbrūk, tās, kuras te līdas visas pacelšās gaisā ir. Un tad viņš, jā, protams, kad viņam tie dzēlieni arī nav patīkami, un viņš paslēpjas eglēs, tad tās bites īsti lido eglēs iekšā neliem. Un tad tur nu, iztukšo visu to.
Pilnīgi tāda tehnika tā kā atstrādā.
Jā, jā, un tās tehnikas mainās, jo vasaras periodā viņš apgāza bišu stropu un mēģināja no apakšas izvilkt šos te peru rāmjas, kur ir bišu kāpuri, un tad viņš barojās vairāk ar tiem, ka likās, ka medus viņu neinteresē pilnīgi. Man tāds šķita, ka tas ir mīts, bet tagad runājot arī ar šiem te lāču pētnieku, viņi saka, ka viņam mainās tās usturs, ka vasarā viņš vairāk viņam vajag olbaltumvielas, līdz ar to viņš ēd mūsu veselīgo, garšīgo bišu maizi un tos bišu kāpurus. Nu redz, re, kā jūsu mikrofons patīk vienai bitei, atgādina lāci.
Zemnieku saimniecībā Rogas stropu novietnēs lācis šovasar bijis jau 5 reizes un kopumā izpostījis 12 bišu stropus jeb saimes. Postījumu par vienu saimi ir 300 līdz 400 eiro apmērā lēš biškopis. Sandrs uzskata, ka lāču postījumu dēļ nav jāatļauj medīt, jo populācija Latvijā ir pavisam neliela, taču nozarei aktuālāka kļūst palīdzība dravu aizsardzībā.
Arī kaimiņš teica, ka viņam burtiski 100 metri no mājas atnāk un viņa nolasa. Tā kā tas nav īsti tāds viņam kritērijs, kāpēc viņš tikai tādās klusās vietās varētu nākt.
Ar elektrisko ganu kaut kas tiktu līdzēts, netiktu līdzēts?
Vienai dravas novietne man atrodas, kura viņa ir daļai norobežota ar elektrisko ganu, kura ir pa vidu. Bet grūti pateikt, vai tur lopi ganās blakus, no kuriem varbūt arī viņš tā kā negrib nonākt kontaktā. Tā jā, viņš nav bijis, bet dzirdot Somijas kolēģi pieredzi, ka tas elektriskais gans ir sevišķi rudens periodā, ka viņam tā tieksmēdz varības ir nu, izteikti liela, ka tas senes elektriskais gans pret viņa vilnas kažoku. Tā kā tas tur nav nekāds liels palieks, bet tad ir nepieciešamas vairākus metrus augstas elektriskās sētas, elektriskie žogi. Bet tas ir, protams, kad nesamērojamas investīcijas pret šo te, nu, dravas novietnes to atdevi, ko var vispār nopelnīt, tāpēc būtu droši, ka kā viens no risinājumiem, tad domāju, ka varbūt būtu labs, ja valsts atbalstītu biškopības nozari, nu, nevis varbūt katru biškopu individuāli, bet piešķirt kaut kādas līdzekļus biškopības biedrībai, kura tālāk redzot, kur ir tie apdraudējumi, kurās Latvijas malās, tad vai nu biškopi varētu iznomāt, vai nu kaut kā savādāk aizsargāt.
Biškopis par katru gadījumu ziņojas arī dabas aizsardzības pārvaldē. Savukārt, kopumā šogad par lāču radītajiem postījumiem bišu dravās pagaidām ziņojušas 5 zemnieku saimniecības, stāsta pārvaldes speciālists Ģirts Barnovskis.
No tām saimniecībām 5 ir tādas saimniecības, kurās viņš ir nācis atkārtot. Un tās ir Madonas, Balvu, Vecpiebalgas, Jaunielgavas un Salatgrievas novados. Pagājušajā gadā vairāk pieteikumi bija Igaunijas pierobežā un tad Latgales austrumu daļā, tad šogad jau vairāk tie pieteikumi ir iekšzemē jau. Un pagājušajā gadā mums bija 8 pieteikumi, līdz ar to viņš ir pieteikums skaits ir līdzīgs. Bet tad vietniedzot pieteikumu atbrauc komisija, kura dabā novērtē šos postījumus. Un pēc tam tad sastāda uz vietas pārbaudes aktu, kurā konstatē postīto stropu skaitu. Un tad par to vienu izpostīto bišu stropu maksā kompensāciju 145 eiro aptuveni.
Komisija izvērtēja arī, vai biškopis pats ir centies nosargāt stropus ar elektrisko ganu vai citiem norobežojumiem un aizbaidītājiem. Mežzinātnes institūta Silava pētnieks zoologs Jānis Ozoliņš norāda, ka pat laban norit brūnā lāča monitorings Latvijā, un šogad pētnieki veic arī ģenētisko izpēti, lai precizētu dzīvnieku skaitu. Proti speciālās lamatās, kas skar lāča kažoku, ievāc dzīvnieka matus, tāpat arī izpostītajās dravās, pētnieki ievāc pie medus rāmjiem salipušās spalvas.
Kopaina būs redzama pēc pētījuma noslēguma šī gada oktobrī, bet nu jau tagad var teikt, ka ievācot vairāk kā 30 paraugus, nu, mums ir uzrādījušies vairāki lāči. Un tas noteikti nav viens meduskārs lācis, kurš apmeklē daudzas dravas, tie lāči ir vairāki.
Pēdējās aplēses liecina, ka Latvijā vienlaicīgi uzturas ap 30 lāču, nav zināms, cik pastāvīgi dzīvnieki šeit uzturas. Par to, ka populācija Latvijā nostiprinās, liecina izplatība, jo lāči parādās arī Daugavas kreisajā krastā, arī novēroti Ķemeru Nacionālā parka apkārtnē un pie Jelgavas.
Lāči Latvijā ir dzīvojuši senatnē un viņiem vajadzētu atgriezties savās agrākajās teritorijās un arī stāstot visu, kā uzvesties, sastopoties ar lāčiem un kā aizsargāt savu īpašumu, nu, ko es esmu atkārtoti vienmēr teicis, ka mums pietrūks tāda operatīva profesionāla apmācīta brigāde, kas varētu risināt konflikta situācijas, tad, ja tādas rastos, jo visās lāču apdzīvotās teritorijās šādas brigādes tiek veidotas, kas ir jādara ļoti profesionāli, nevis sagaidīt kādu krīzes situāciju, ka tiešām rodas reāls apdraudējums un tad nu, domāt, kurš tur brauks un kā to lāci gūstīs vai likvidēs.
Dabas pārvalde un pētnieki bišu saimniekus aicina vienmēr ziņot par postījumiem arī tādi, ja tie ir nelieli, lai iegūtu plašākus datus par lāču skaitu un kopējiem postījumu apmēriem, kā arī efektīvākajiem drāvu aizsardzības veidiem. Sinti Ambot, Latvijas radio.